Eiropas Savienības industriālās stratēģijas pirmo versiju prezentēja pagājušā gada 10. martā, jeb dienu pirms tam, kad Pasaules veselības organizācija izsludināja COVID-19 pandēmiju, kas nākamajos mēnešos būtiski iedragāja globālās piegāžu ķēdes. Šī iemesla dēļ Eiropas Savienības dalību valstīm bija problēmas tikt pie individuālās aizsardzības līdzekļiem, piemēram, sejas maskām un vienreiz lietojamiem cimdiem, kuru lielākais ražotājs ir Ķīna. Savukārt Eiropas autorūpniecība cieš no mikroshēmu trūkuma. Piemēram, uzņēmums Ford maija sākumā paziņoja, ka tā rūpnīcas Vācijā un Spānijā uz vairākām nedēļām apturēs ražošanu, jo nav pieejamas mikroshēmas. Mikroshēmas visā pasaulē aptrūkās pēc tam, kad pērn līdz ar COVID-19 uzliesmojumu darbu pārtrauca ražotnes Āzijā, kas ir lielākā šo ierīču piegādātāja. Pašlaik mikroshēmu ražošanas apjomi ir atgriezušies normālā līmenī, bet ir ārkārtīgi pieaudzis pieprasījums pēc tām, jo pandēmijas rezultātā pasaules iedzīvotāji arvien vairāk iegādājas televizorus, viedtālruņus, datorus un videospēļu konsoles. Saskaņā ar atjaunoto Eiropas Savienības industriālo stratēģiju mikroshēmas ir viens no 137 produktiem, no kuru importa Eiropas Savienība ir ļoti atkarīga. Šie produkti veido aptuveni 6% no visu Eiropā importēto preču vērtības. Aptuveni puse no šiem produktiem nāk no Ķīnas, bet citas lielākās piegādātājas ir Vietnama, Brazīlija, Singapūra un Dienvidkoreja. 34 produktus uzskata par tādiem, kurus nevar aizstāt ar Eiropas Savienībā ražotu produkciju. To vidū ir dažādas izejvielas un ķimikālijas, kas tiek izmantotas energoietilpīgās nozarēs un medicīnā. Eiropas komisija ir apņēmusies mazināt Eiropas Savienības atkarību no šiem importa produktiem un izejvielām, tos pārstrādājot vai veicinot to ražošanu. Lai stratēģiju īstenotu, Brisele gatavojas izveidot procesoru un mikroshēmu tehnoloģiju aliansi un mākoņu tehnoloģiju aliansi. Tiek apsvērta iespēja izveidot arī kosmisko nesējraķešu aliansi un nulles emisiju aviācijas aliansi. 2017. Gadā Eiropas komisija izveidoja Eiropas akumulatoru aliansi, lai mazinātu Eiropas Savienības atkarību no pārsvarā ASV un Āzijā ražotiem elektromobiļu akumulatoriem. Savukārt pērn Eiropas komisija nāca klajā ar apjomīgu rīcības plānu, lai palielinātu kritiski svarīgo izejmateriālu, tostarp redzzemju metālu, ieguvi Eiropā un uzlabotu vecas elektrotehnikas pārstrādi. Eiropas komisija ir uzstādījusi mērķi, ka līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībai ir jāsaražo vismaz 20% no pasaulē pārdotajām mikroshēmām. Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons uzsver, ka tikai šādi ambiciozi mērķi var palīdzēt vairot bloka stratēģisko autonomiju.
Ņemsim par piemēru autorūpniecību. Tuvākajos 5 gados mikroshēmas veidos 35% no transporta līdzekļa cenas. Tam ir stratēģiska nozīme. Šodien mēs šīs ierīces importējam galvenokārt no Ķīnas. Pirms 20 gadiem Eiropa saražoja 40% no visā pasaulē pārdotajām mikroshēmām, bet tagad tikai 9%.
Viens no pasaulē vadošajiem mikroshēmu nozares analītiķiem Malcolm Spence atgādina, ka jau pirms aptuveni 10 gadiem Eiropas komisijas amatpersonas runāja par plānu radīt Eiropā vismaz 20% no pasaulē saražotajām mikroshēmām. Taču iecere neīstenojās, jo nebija atsaucība no vietējiem mikroshēmu ražotājiem. Pence rezervēti vērtē to, vai šoreiz Brisele izdosies īstenot ambiciozo ieceri.
Lai to realizētu, ir nepieciešamas divas lietas – tehnoloģiskais grūdienis un pieprasījums. Pagaidām Eiropā nav redzams milzīgs pieprasījums pēc mikroshēmu ražošanas, jo neviens šeit neizmanto tik daudz augsta līmeņa mikroshēmu. Tāpēc vispirms ir jārada pieprasījums, kā arī jāveicina mikroshēmu ražotāju vēlme radīt šīs ierīces.
Dažādu nozaru organizācijas ir izteikušas savu viedokli par Eiropas Savienības atjaunināto industriālo stratēģiju. Business Europe, kas pārstāv visu lielumu Eiropas uzņēmumus, paudusi gandarījumu par jauno plānu un tajā pausto apņemšanos radīt rūpnieciskās alianses. Savukārt Eiropas digitālo uzņēmumu asociācija Digital Europe uzskata, ka stratēģijai trūkst indikatoru, kas ļautu novērtēt, cik veiksmīga tā ir. Bet Eiropas vides birojas, kas apvieno 140 nevalstiskās vides aizstāvju organizācijas, norāda, ka stratēģija nespēja nodrošināt dzīvotspējīgu plānu patiesi videi draudzīgām rūpnieciskajām pārmaiņām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.